Koyebisa sekeli. Mokapo ya yambo.
Na mokanda oyo ekomama makambo, Yesu Kristo ayebisaki ngai Yohane. Nzambe apesaki ye yango po ayebisa basale na ye makambo oyo esengeli koya noki. Kristo atindaki anzelu na ye po aya koyebisa ngai mosaleli na ye makambo ekoya nsima. Bongo, nazali koyebisa makambo nyonso oyo namonaki. Ezali maloba ya Nzambe. Oyo Yesu Kristo ayelaki bato. Esengo na moto azali kotangela bato mokanda oyo. Esengo na ba oyo bazali koyoka maloba ya Nzambe pe kondima makambo ekomama awa. Pamba te, elaka ekomi pene pene.
Ngai Yohane, moto natindi mbote na ba eklezia sambo oyo ezali na mokili ya Azia. Bozo wa bolamu pe boboto oyo euti na Nzambe, yende azali, azalaki pe akoya. Euti pe na milimo sambo oyo ezali liboso ya kiti na ye ya bokonzi. Pe na Yesu Kristo, temo ya solo, ye asekwa ki liboso ya bato nyonso oyo bakufa, azali mokonzi ya bakonzi na se. Yesu Kristo alingaka biso, na makila na ye alongoli biso na bombu ya masumu. Akomisi biso bato ya mokonzi moko, oyo moto na moto azalinganga Nzambe pona kosalela tata na ye Nzambe. Lokumu pe nguya ezala na Yesu Kristo seko. Amen.
Botala, azali koya na kati ya mapata. Bato nyonso bakomona ye, ataba oyo bato bola kie mopanzi. Bato ya bikolo nyonso awa na se bakolela pona ye. Ekozala se bongo. Amen.
Mokonzi Nzambe ya nguya nyonso, oyo azali, azalaki, pe akoya alobi boye.
Ngai nazali ebandeli pe suka.
Ngai ndeko na bino Yohane, nalisanga na Yesu biso nyonso tomona kapasi elongo. Tozali bato ya mokonzi se moko, pe tokangaka mitema ndenge moko. Batiaki ngai na isanga oyo babengaka Patmosi, po nazalaki kote ya maloba ya Nzambe oyo Yesu Kristo ayelaki bato. Na mokolo ya mokonzi, molimo ya Nzambe akotelaki ngai penza, bongo nayokaki sima na ngai mongongo moko ya makasi ezali koloba lokola kelelo.
Makambo oyo zali komona, koma yango na mokanda pe tinda yango na baekelezi ya oyo nsambo ya Nzambe. Efezo, Smyrne, Pergame, Thyatire, Sardes, Philadelphia pe Laodicea.
Na baluki pona tala soki nani azali kolobela ngai.
Bongo na moni ba mesa ya minda sambo ya or. Na moni lokola mwana ya moto atelemi na kati na yango. Alati nzambala na mokaba moko ya or na tolo na ye. Suki na ye ezali ya pembe lokola bapwale ya meme. Eleki pembe makasi lokola neze. Miso na ye ezali kongenga lokola moto. Makolo na ye ezalaki kongenga lokola ebende ya talo oyo batumbi na moto makasi pombi ndo nyonso elongwa. Pe mongongo na ye ezali koyoka na lokola makelele ya mai nyonso ya ebale. Asimi minzoto sambo na loboko na ye ya mobali, pembeli moko ya mino bipai nyonso mibale ezali kobima na monoko na ye. Elongi na ye ezali kongenga lokola moi makasi ya midi. Tango na moni ye, na koi na makolo na ye lokola moto akufi, atieli ngai loboko na ye ya mobali pe alobi.
Kobanga te, nazali mutu ya liboso mpe ya suka. Nazali na bomoi. Na kufaki, kasi sikoi nazali na bomo ya seko. Nazali mokonzi ya liwa mpe ya mboka ya bato bakufa. Bongo, koma makambu nyonso yo omoni. Oyo ezali koleka sikoyo, mpe oyo esengeli koya. Sekele ya minzoto sambu yo omoni na loboko na ngai ya mobali, mpe ba mesa ya minda sambu ya or, yango oyo. Minzoto wana sambu ezali kolakisa ba anzelu ya ba eklezia sambu ya Nzambe. Ba mesa ya minda sambu ya or, ezali ba eklezia wana sambu.
Koyebisa sekele, mokapo ya mibale.
Koma makambo oyo na anzelu ya eklezia ya Efezo.
Moto oyo asimbi minzoto sambo na loboko na ye ya mobali mpe azali kotambola na kati ya bamesa ya minda sambo ya or alobi. Na yebi makambo nyonso bosalaka. Mpasi oyo bomoni na mosala, mpe ndenge bokangaka mitema. Na yebi ete bokoki kofanda esika moko na bato ya mabete, mpe bosi bomeki ba oyo balobake ete bazali bantoma, nzoka nde bazali bantoma te. Mpe bomoni ete bazali bato ya lokuta. Bokangaki mitema mpe bomonaki mpasi mpo na ngai, kasi bolembaki te. Kasi mabe moko na monaka epai na bino yangoi. bolinga kangai lisusu te lokola na ebandeli. Bokanisa nanu ndenge bozalaki liboso ya kokweya. Bobongola mitema na bino, bongo bokokisa misala lokola bozalaki kosala kala. Soki bobongoli mitema na bino te, nakoya kolongola mesa ya mwinda na bino na esika na yango. Kasi malamu moko na moni epai na bino yangoyo. Boyinaka makambo bato ya Nikola basalaka, lokola ngai mpe nayinaka yango.
Moto nyonso azali na matoni, ayoka malamu makambo oyo molimo alobi na ba eklesia ya Nzambe.
Ba oyo bakolonga, nakopesa bango nzela ya kolia mbuma ya nzete ya bomoi, oyo ezali na paradiso ya Nzambe.
Koma makambo oyo na anzelu ya eklesia ya Simirne.
Oyo azali moto ya liboso mpe ya suka. Oyo akufaki mpe asekwaki alobi. Na yebi mpasi na bino mpe ndenge bozali kokelela kasi ya solo, bino bozali na bomengo mpenza. Bato oyo balobaka ete, bazali ba yuda, nzoka nde bazali ba yuda te. Na yebi ndenge batongaka bino. Bango nde bazali lisanga na satana. Bobanga te mpo na mpasi oyo ezali kozela bino. Boyoka. Satana akokangisa bato mosusu na kati na bino, mpe bakobwaka bango na boloko mpo na komeka bino. Bokomona mpasi mikolo zone, bondima na motema moko te na liwa. Soki bongo, bokolonga mpe na kopesa bino bomoi.
Moto nyonso azali na matoyi, ayoka malamu makambo oyo molimo alobi na ba eklesia ya Nzambe.
Ba oyo bakolonga, bakokufa lisusu mbale ya mibale te.
Koma makambo oyo na anzelu ya eklesia ya Pergame.
Moto oyo azali na mbeli ya mino bipai nyonso mibale alobi. Nayebi esika bino bofandaka. Satana ati kiti na ye ya bokonzi kuna. Kasi bino bozali bato na ngai libela. Ata na ntango wana babomaki temoin na ngai ya solo Antipasi, na mboka na bino esika Satana azalaki. Bino botikaki kondimela ngai te. Kasi mabe moko ya moke na monaka epai na bino yangoi. Na kati na bino bozali na bato mosusu balandaka mateya ya Balami. Ye moto alakisaki Balaki ndenge ya kokweisa bato ya Israele na masumu ya boye. Kolia nyama oyo bapesaka makabo na bikeko mpe kosala kindumba. Lisusu na kati na bino bozali na ba oyo balandaka mateya ya bato ya Nikola. Yango wana, bobongola mitema soki te, etikali moke na koya kobunda na bato wana na mbeli oyo ezali kobima na monoko na ngai.
Moto nyonso azali na matoyi, ayoka malamu makambo oyo molimo alobi na ba eklesia ya Nzambe.
Ba oyo bakolonga, na kopesa bango bilei oyo babengaka mane, wana ebombamaki mpo na mokolo ya suka. Mpe na kopesa bango libanga moko ya mpembe, na mpe nkombo ya sika oyo ekomami likolo ya libanga wana. Nkombo yango ekoyeba na bobele na moto oyo azwi yango.
Koma makambo oyo na anzelu ya eklesia ya Tiatire.
Mwana ya Nzambe, oyo azali na miso engengaka lokola moto mpe makolo lokola ebende ya ntalo oyo batumbi na moto makasi mpo mbindo nyonso elongwa alobi. Na yebi bizaleli, bolingo, bondimi na misala na bino, mpe ndenge bokangaka mitema. Na yebi ete misala bozali kosala sikoyo eleki kutu oyo ya liboso. Kasi mabe moko na monaka epai na bino yangoyo. Bofandaka esika moko na mwasi wana Yezabele. Ye alobaki ete azali musakoli ya Nzambe. Ateyaka mpe akosaka basaleli na ngai mpo basala kindumba mpe balia nyama oyo bapesaka makabo na bikeko. Napesaki ye ntango mpo abongola motema kasi alingi kotika kindumba na ye te. Yango wana, nakobwaka ye na mbeto moko epai akomona pasi. Bongo bato oyo batambolaki na ye, nakonyokola bango mingi soki babongoli mitema te na makambo ya mabe oyo bazalaki kosala elongo na ye. Lisusu nakoboma bana na ye. Boye bato ya ba ekelezi ya nyonso ya Nzambe bakoyebe te, ngai nazali moto oyo atalaka na se ya mitema mpe ayebi makanisi ya bato. Mpe na kopesa moto na moto oyo ekoki na makambo ye asalaki. Kasi nalobi na bino bato ya ekelezi ya Tiatire bolandaki mateya wana ya mabete. mpe boyebite makambo oyo babengaka basekele ya Satana. Nalobeli bino ete nakopesa bino mokumba mosusu te, kasi eloko moko, bosimba makasi bomengo oyo bozali na yango te mokolo ngai nakoya. Ba oyo bakolonga mpe bakobatela misala na ngai te na suka, nakopesa bango bokonzi ya mikolo nyonso. Nakotambwisa bango lokola mobokoli atambwisaka bameme na ye, kasi nzete na ye nde ezali ya ebende. Nakopasola bango lokola bapasolaka banzungu ya mabele. Wana nde bokonzi ngai moko nazwaki na tata na ngai. Nakopesa bango mpe monzoto ya ntongo.
Moto nyonso azali na matoyi ayoka malamu makambo oyo Molimo alobi na baeklesia ya Nzambe.
Koyebisa sekele mokapo ya misato.
Koma makambo oyo na anzelu ya eklesia ya Sarde.
Moto oyo azali na milimo sambo ya Nzambe mpe minzoto sambo alobi. Na yebi makambo nyonso bino bosalaka. Balobakete bino bozali na bomoi, nzoka nde bosi bokufa. Bofungula miso mpe bolendisa bomoi oyo etikali na bino, liboso ete ekufa libela. Mpo misala na bino ebongi nanu te na miso ya Nzambe na ngai. Yango wana, bokanisa maloba oyo bozwaki mpe boyokaki. Bondima yango mpe bobongola mitema na bino. Kasi soki bofunguli miso te, nakoya epai na bino lokola moyibi mpe bokoyeba ata moke te ntango nini nakoyela bino. Kasi bato mosusu epai na bino na eklesia ya mboka Sarde, nanu babebisi bilamba na bango te. Bakotambola elongo na ngai, bakolata bilamba ya mpembe mpo bango babongi. Ba oyo bakolonga, bakolata bilamba ya mpembe ya ndenge wana. Nakolongola bankombo na bango na buku ya bomoi ata moke te. Na miso ya tata na ngai mpe na miso ya baanzelu na ye, nakondima ete bazali bato na ngai.
Moto nyonso azali na matoyi ayoka malamu makambo oyo Molimo alobi na baeklesia ya Nzambe.
Koma makambo oyo na anzelu ya eklesia ya Philadelphia.
Moto ya bosanto oyo awuti na Nzambe, asimbi fungole ya mokonzi Davidi, ye nde moto afungulaka ndako mpe moto mosusu akoki kokanga yango te. Ye nde moto akangaka ndako mpe moto mosusu akoki kofungola yango te, alobi. Nayebi makambo nyonso bino bosalaka. Ata bozali na makasi mingi te, kasi botosaki maloba na ngai mpe bowanganaki ngai te. Bongo nafunguli ndako liboso na bino oyo moto moko akoki kokanga yango te. Bato ya lisanga ya Satana, bato ya lokuta oyo balobaka ete bazali Bayuda, nzoka nde bazali Bayuda te, nakosala bango boyo. Nakomema bango epai na bino bakofukama na makolo na bino. Bongo bakoyeba ete ngai nalingaka bino. Lokola bobatelaka mobeko na ngai ya kokanga mitema, ngai mpe nakobatela bino na ntango ya mpasi oyo ekoyela bato nyonso ya mokili mpo na komeka bango. Etikali moke na ya. Kasi bosimba makasi bomengo oyo bozali na yango. Po bolonga mpe mutu moko akoyisa bino te. Ba oyo bakolonga, nakokomisa bango lokola makonzi ya ndako ya Nzambe na ngai. Mpe bakotikala kuna libela. Nakokoma likolo na bango nkombo ya Nzambe na ngai mpe nkombo ya mboka ya Nzambe na ngai, Yerusalemi ya sika. Mboka yango ekouta na likolo esika Nzambe na ngai azali. Bongo ekoya kokita awa na se. Nakokoma mpe likolo na bango nkombo na ngai ya sika.
Moto nyonso azali na matoyi ayoka malamu makambo oyo Molimo alobi na baeklesia ya Nzambe.
Koma makambo oyo na anzelu ya eklesia ya Laodicea.
Moto oyo azali amen. Azali temwe ya solo oyo awuti na Nzambe. Azali ebandeli ya biloko nyonso Nzambe asala alobi. Nayebi makambo nyonso bino bosalaka. Nayebi ete bozali lokola mai oyo ezangi malili to moto. Nalingaki bozala lokola mai ya malili to ya moto, kasi bozali mwa moto moke, elakisi ete moto mpenza te mpe malili mpenza te. Yango wana nalingi kosanza bino.
Bino bolobakete, tozali na bomengo mpe totondi na biloko. Tozali na mposa ya eloko moko te. Kasi boyebi te ete bozali bato ya mawa mpenza mpe ya mpasi. Bozali kokelela, bosi bokufa miso mpe bozangi bilamba.
Yango wana, nazali kopesa bino toli oyo. bosomba epai na ngai or oyo batumbi na moto makasi mpo mbindo nyonso elongwa bongo bokozala bato ya bomengo ya solo bosomba mpe bilamba ya pembe bolata yango mpo bozala bolumbu te bosomba mpe nkisi oyo bokoki kotia na miso mpo bomona lisusu ngai napesaka etumbu na bato nyonso oyo nalingaka bongo botia molende mpe bobongola mitema na bino boyoka ngai natelemi na monoko ya ndako mpe nazali kobeta yango soki moto ayoki mongongo na ngai mpe soki afunguli ndako nakokota na ndako na ye bongo biso na ye tokolia esika moko baoyo bakolonga nakopesa bango nzela ya kofanda penepene na ngai na kiti na ngai ya bokonzi lokola ngai moko nalongi mpe nafandi penepene na tata na ngai na kiti na ye ya bokonzi
moto nyonso azali na matoyi ayoka malamu makambo oyo molimo alobi na baeklesia ya nzambe
koyebisa sekele mokapo ya minei
nsima ya makambo wana namoni lisusu lokola na ndoto monoko ya ndako kuna na likolo efungwani mpe nayoki mongongo oyo nayokaki liboso ezalaki koyokana lokola kelelo
mata awa mpe nakolakisa yo makambo nyonso oyo esengeli koya nsima
na mbala moko molimo ya nzambe akoteli ngai mpenza mpe kiti moko ya bokonzi ezalaki kuna na likolo moto moko afandeli kiti yango elongi na ye ezalaki kongenga lokola mabanga ya ntalo oyo babengaka yaspe na sardoine monama moko ezalaki kongenga lokola libanga ya ntalo oyo babengaka emeraude ekangisi kiti ya bokonzi epai na epai bakiti mosusu 24 ezalaki bipai nyonso ya kiti ya bokonzi bankolo 24 bafandeli bakiti yango balati bilamba ya pembe mpe bikoti ya or kake na makelele na yango mpe mingongo ewuti epai ya kiti baminda sambo ezalaki kopela liboso ya kiti baminda yango ezali nde milimo sambo ya nzambe liboso ya kiti namoni eloko moko lokola ebale monene ezalaki polele lokola talatala mpe ekokani na libanga ya ntalo oyo babengaka kristale banyama minei ya bomoi ezalaki epai na epai ya kiti ya bokonzi mpe etondi na miso ebele na liboso mpe na nsima nyama ya liboso ezalaki lokola ntambu ya mibale lokola mwana ngombe ya misato ezalaki na elongi lokola moto mpe ya minei lokola ndeke moko monene oyo ezalaki kopumbwa mpe banyama wana minei ya bomoi moko na moko ezalaki na mapapu motoba nzoto na yango etondi na miso na kati mpe na libanda butu moi ata kopema te bazalaki koyemba
ye mosanto mosanto ye mosanto mokonzi nzambe ya nguya nyonso oyo azalaki azali mpe akoya
ndenge wana banyama oyo mine ya bomoi ezali koyemba kokumisa mpe kotonda moto oyo afandi na kiti ya bokonzi mpe azali na bomoi mikolo nyonso seko ntango nyonso basalaka boye bankolo wana 24 bafukami mpe bakwei bilongi na se na makolo ya moto afandi na kiti ya bokonzi mpo na kokumisa oyo azali na bomoi mikolo nyonso seko mpe batii bikoti na bango ya or liboso ya kiti na ye balobi
mokonzi nzambe na biso okoki mpona kozwa lokumu nyonso mpe nguya pamba te yo moto osala biloko nyonso mpe biloko nyonso ebandaki kobele mpo yo olingaki bongo mpe osalaki yango
koyebisa sekele mokapo ya mitano
na loboko ya mobali ya moto oyo afandi na kiti ya bokonzi namoni buku moko basili kokoma yango bipai nyonso mibale bongo elingami mpe ekangami na bilembo sambo mpe namoni anjelu moko ya nguya makasi azali koganga mpenza
nani abongi mpo na kobuka bilembo oyo ekangisi buku mpe kofungola yango
kasi na likolo to awa na mokili to na se ya mabele ata moto moko te akokaki kofungola buku wana to kotala yango na kati nalelaki mingi mpo ata moto moko te amonanaki oyo akokaki kofungola buku mpe kotala yango na kati bongo moko na kati ya bankolo alobeli ngai
kolela te tala moto moko azali awa oyo abongi mpo na kobuka bilembo wana sambo mpe kofungola buku ye nde tambo ya ekolo ya yuda oyo abotamaki na libota ya david mpo ye moto asili kolonga
bongo namoni mwana meme moko atelemi na kati ya kiti ya bokonzi mpe banyama wana minei ya bomoi na bankolo bazali epai na epai azalaki komona na lokola nde babomi ye azalaki na maseke sambo pe na miso sambo yango ezali nde milimo sambo ya Nzambe oyo ye atindaki awa na mokili mobimba mwana meme apusani pe akamati buku wana ezalaki na loboko ya mobali ya moto oyo afandi na kiti tango akamati buku yango banyama wana mine ya bomoi pe bankolo tuku mibale na mine bafukami liboso ya mwana meme moto na moto na kati na bango azalaki na lindanda moko pe na sani ya or etondi na malasi ya ntalo oyo batumbaka yango nde ezali losambo ya bato ya bosanto bango bazalaki koyema nzembo moko ya sika
yo obongi mpo na kozwa buku oyo mpe kobuka bilembo oyo ekangisi yango mpo babomaki yo bongo na makila na yo osombelaki nzambe bato bauti na mabota nyonso na ya minoko nyonso na ya mikili nyonso mpe ya bikolo nyonso okomisi bango bato ya bokonzi na ye oyo moto na moto azali nganga-nzambe mpo na kosalela nzambe na biso bongo bakozala bakonzi awa na nse
natali lisusu mpe nayoki mingongo ya ba-angelu ebele bazalaki nkoto na bankoto batelemi epai na epai ya kiti ya bokonzi bongo banyama wana minei ya bomoi na mpe bankolo bazalaki koyimba na mongongo makasi
mwana meme oyo babomaki ye moto abongi mpo na kozwa mbuya bomengo mayele makasi mpe lokumu nyonso
nayoki mpe makelele ya biloko nyonso oyo nzambe asala na likolo awa na mokili na se ya mabele mpe na kati ya ebale monene biloko nyonso ya mokili mobimba ezalaki koyemba
sopenza na likolo mpe awa na se ezala na moto oyo afandi na kiti na bokonzi mpe na mwana meme likolo nyonso seko
banyama mine ya bomoi bazongisi
amen
mpe bankolo wana tuku mibale na minei bafukami bilongi na se mpo na kosambela
koyebisa sekele mokapo ya motoba
nsima na yango namoni mwana meme azali kobuka elembo ya liboso ya buku oyo ekangami na bilembo sambo bongo nayoki moko na kati ya banyama mine ya bomoi elobi na mongongo lokola makelele ya kake
yaka
ntango natali namoni mpunda moko ya pembe moto oyo afandeli yango asimbi litimbo na makonga mpe bapesi ye ekoti ya bokonzi abimi lokola moto asili kolonga bitumba mpe mpo alonga lisusu bongo mwana meme abuki elembo ya mibale mpe nayoki nyama ya mibale elobi
yaka
mpe mpunda mosusu ebimi ezalaki ya motane mpenza moto oyo afandeli yango bapesi ye mbeli moko ya monene mpe bokonzi ya kolongola kimia awa na mokili mpo ete bato baboma na bango na bango bongo mwana meme abuki elembo ya misato nayoki nyama ya misato elobi
yaka
ntango natali namoni mpunda ya moindo moto oyo afandeli yango asimbi kilo na maboko na ye nayoki lokola mongongo moko euti na kati ya banyama minei ya bomoi elobi
kilo moko ya ble nde lifuta ya mokolo moko ya mosala kilo misato ya orze nde lifuta ya mokolo moko ya mosala kasi babebisa mafuta mpe vino te
bongo mwana meme abuki elembo ya minei mpe nayoki nyama ya minei elobi
yaka
ntango natali namoni mpunda moko ezalaki na nzoto lokola mwa mai ya pundu moto oyo afandeli yango kombo na ye liwa mokonzi ya mboka ya bato bakufa nde moto alandi ye bapesi bango nguya ya koboma bato ebele na mbeli na nzala na maladi mpe na banyama ya zamba ndambo monene ya bato bakokufa moto moko na kati ya bato minei bongo mwana meme abuki elembo ya mitano namoni milimo ya baoyo bakufaki mpo bazalaki koyebisa bato maloba ya nzambe mpe bazalaki batemo ya solo ebomamaki na se ya mesa batumelaka nzambe mabunza bango bazalaki koganga na mongongo makasi
mokonzi nzambe ya bosanto mpe ya solo okozela te mokolo nini sambisa bato ya mokili mpe pesa bango etumbu mpo babomaki biso
bongo bapesi moko-moko kati na bango nzambala ya pembe mpe bayebisi bango bazela moke te ntango baninga na bango ya mosala mpe bandeko na bango bakokoka baoyo bato ya mokili balingi koboma ndenge moko bongo mwana meme abuki elembo ya motoba namoni mabele eningani makasi penza. Moi eyindi lokola saki ya moindo, pe sanza mubimba ekomi motane lokola makila. Mizoto elongwe na likolo, eye kokuya na se lokola mbuma ya nzete ya figi ekuya katango mopepe makasi eningisi yango. Likolo elimwe, bongo elingami ndenge balinga kamokanda. Bangomba nyonso na bisanga nyonso elongwe pe na esika na yango. Bakonzi ya se, bato minene, bakonzi ya basoda, bato ya bomengo, bato ya makasi, bato nyonso, ata bawumbu to bansomi, babomba makina mabulu oyo ezali na kati ya mabanga ya bangomba. Babandi kolobela bangomba pe mabanga.
Bokwela biso, kobuma biso, kotoza la mosika. Bongo moto oyo afani na kiti ya bokonzi ya mona biso te. Pe kanda ya mwana meme enyokola biso te. Po mokolo ya monene ya kanda na bango ekoki. Pe nani akoki kobika?
Koyebisa sekele. Mokapo ya sambo.
Sima ya makambo wana, natali lisusu, namoni ba anzelu mine ba telemi bipaye nyonso mine ya mokili. Bakangi mipepe nyonso mine ya mokili, po mopepe moko te eleka na mokili mobimba, tona ebale monene, tona nzete moko. Bongo namoni anzelu mosusu auti na est, pe asimbi na maboko elembo ya nzambe ya bomoi. Na mongongo makasi ya gangeli ba anzelu mine o bazwa kingu ya kosala mabe na mokili pe na ebale monene, alobi.
Osala mabete na mokili to na ebale monene to na banzete. Te ntango tokosisa kotia elembo na elongi ya basaleli nyonso ya nzambe na biso.
Pe bayebisinga italo ya bato oyo bazwaki elembo ya nzambe na elongi na bango. Bazalaki bato koto kama moko na tuku minei na minei ya mabota nyonso ya Israel. Na libota ya Yuda, bato koto zomi na mibale bazwaki elembo. Na libota ya Rubeni, bato koto zomi na mibale. Na libota ya Gadi, bato koto zomi na mibale. Na libota ya Asere, bato koto zomi na mibale. Na libota ya Neftali, bato koto zomi na mibale. Na libota ya Manase, bato koto zomi na mibale. Na libota ya Simeoni, bato koto zomi na mibale. Na libota ya Levi, bato koto zomi na mibale. Na libota ya Isakar, bato koto zomi na mibale. Na libota ya Zabuloni, bato koto zomi na mibale. Na libota ya Yosefi, bato koto zomi na mibale. Pe na libota ya Benyamini, bato koto zomi na mibale. Sima ya makambo wana natali lisusu, namoni bato ebele penza, ata moto moko te ya kukwai kotanga bango. Bazalaki bato ya bikolo nyonso, ya mabota nyonso, ya mikili nyonso, pe ya minoko nyonso. Batelemi liboso ya kiti ya bokonzi, pe na miso ya mwana meme. Balati banzambala ya pembe, moto na moto asimbi mandalala na loboko na ye. Bazalaki kokanga na mongongo makasi.
Nzambe na biso afandi na kiti ya bokonzi, na mwana ya meme, bango nde babikisi biso.
Ba anjelu nyonso na bankolo pe banyamamine ya bomoi, batelemi epai na epai ya kiti ya bokonzi. Bongo bakwei liboso ya kiti ya bokonzi elongi na se, pe bakumisi nzambe, balobi.
Amen. Lokumu nyoso penza, mayele, botondi, nguya pe makasi, nyoso wana ezala na nzambe na biso, mikolo nyoso seko, amen.
Moko na kati na bango atuni ngai.
Bato wana balati banzambala ya pembe, bazali banani, pe bawuti wapi?
Nazongi selie, mokonzi, yo moko yebi, ungo alobi na ngai.
Bango bakomi awa po bawuti konyo koma mingi penza. Basukula ki banzamba na bango pe bakomisi yango pembe na makila ya mwana meme. Yango wana batelemi liboso ya kiti ya bokonzi ya nzambe, pe basalelaka ye butu moyi na ndako na ye. Moto oyo afani na kiti ya bokonzi, akobomba bango na ndako na ye. Bakoyoka posa ya kolia to komela lisusu te. Bakomona pasi lisute na moyi to na molunge. Po mwana ya meme oyo azali na kiti ya bokonzi akobatela bango lokola mobokoli ya bameme. Pe akomema bango na bisika mai ya bomoi ebimelaka. Bongo nzambe akopangusa mai nyonso oyo ezali kobima na miso na bango.
Koyebisa sekele, mokapo ya mwambe.
Tango mwana meme abuki elembo ya sambo, likolo ekomi kimia penza soki minuti tuku misato. Bongo namoni ba anzelu sambo ba telemi na miso ya nzambe. Ba pesi bango ba kelelo sambo. anzelu mosusu ayeko tele mapene pene ya mesa batumbela kanzambe mabunza. Asimbisani moko ya or oyo batumbela kamalasi ya ntalo. Azwi malasi mingi ya ndenge na ndenge po apesa yango elongo na losambo ya bato nyoso ya nzambe. Asala kibo ina mesa batumbela kanzambe mabunza liboso ya kiti ya bokonzi. Molinga ya malasi elongo na losambo ya bato ya nzambe elongwe na loboko ya anzelu pe emati na likolo na miso ya nzambe. Bongo, anzelu akamati sani wana ya or, atundisi yango na moto oyo ezali na mesa batumbela kanzambe mabunza, pe abuaki yango na se. Kake, makelele na yango, na mingongo ezalaki mingi pe mokili eningani. Ba anzelu wana sambo bazalaki na bakelelo sambo, ba mibongisi pona kobeta yango. Anzelu ya liboso abeti kelelo, mbula ya mabanga na moto esangani na makila eyeko kwea na mokili. Eteni ya misato ya mokili eziki. Eteni ya misato ya banzete pe matiti nyonso ya mobesu eziki. Bongo anzelu ya mibale abeti kelelo. Eloko moko lokola ngomba monene oyo ezali kopela moto ekwe na ebale monene. Eteni ya misato ya mai ebongwa ni makila. Eteni ya misato ya biloko nyonso ya mokili oyo ezali na ebale monene ekufi. Pe eteni ya misato monene ya bamasuwa nyonso epanzani. Bongo anzelu ya misato abeti kelelo. Monzoto moko ya monene oyo ezali kopela lokola moto ewuti na likolo pe eye kokwea na mokili. Yango ekwe likolo ya eteni ya misato ya ba ebale pe ya bisika mai ebimelaka. Kombo ya monzoto yango ezali bololo. Eteni ya misato ya mai ekomi bololo pe bato mingi bakufaki po na mai wana ya bololo. Bongo anzelu ya minei abeti kelelo. Eteni ya misato ya moi na ya sanza pe ya minzoto etutani pe eyindi. Moi ezalaki kongenga te na eteni ya misato ya mokolo mobimba. Pe sanza na minzoto ezalaki kongenga te na eteni ya misato ya butu. Natali lisusu pe na yoki ndeke moko monene ezalaki kopumbwa na likolo penza. Ezalaki koganga na mongongo ya makasi.
Mawa! Mawa! Mawa mingi ekozala na bato nyonso ya mokili tango baanzelu wana mosusu misato bakobeta kelelo.
Koyebisa sekele, mokapo ya libwa.
Bongo anzelu ya mitano abeti kelelo. Namoni monzoto moko euti na likolo, eye kokwea na mokili. Bapesi monzoto wana fungolo ya libulu ya molayi esika milimu mabe ekangami. Monzoto efungoli libulu yango, pe milinga ebimi na kati. Ezalaki lokola oyo ebimaka na fulu ya monene. Bongo pona milinga wana, moi pe likolo eyindi penza. Makonko ebimi na milinga pe epanzani na mokili. Bapesi makonko ya ngungu ya lokola ya nkoto oyo ya mokili. Bapekisi makonko ete esala mabete na matiti to na banzete ya mokili to na mbuma. Kasi esala mabebo bele na bato oyo bazangi elembo ya nzambe na elongi. Makonko ezwi nguya ya koboma bato te, kasi bobele ya konyokola bango sanza mitano. Pasi oyo makonko emonisaka bato ezali lokola mpasi moto amonaka soki nkoto esuye. Na kati ya basanza wana mitano, bato bakoluka liwa kasi bakozwa yango te. Bakolinga kokufa kasi liwa ekoyela bango te. Makonko yango ezali lokola bampunda oyo babongisi po na bitumba. Na likolo ya mitu na bango eloko lokola bikoti ya or ezali. Pe bilongi na bango ekokani na oyo ya bato. Suki na bango ezali mingi lokola oyo ya basi. Pe mino na bango lokola oyo ya ntambwe. Na bantolo na bango balati biloko lokola bilamba ya bibende ndenge ya basoda. Mapapu na bango ezali kobimisa makelele mingi lokola oyo eyoka na katango bampunda ebele babendaka bibundeli mpona kokende na etumba. Makonko wana ezali na mikila pe basonge lokola oyo ya bankoto. Pe na mikila yango bazali na nguya ya konyokola bato basanza mitano. Anzelu ya libulu molayi ya milimo mabe azali nde mokonzi na bango. Kombo na ye na monoko ya ba Hebreo, Abadoni. Pe na monoko ya ba Greki, Apolioni. Elingi koloba ete, mobebisi.
Mawa ya liboso eleki, etikali mawa mosusu mibale.
Bongo anzelu ya motoba abeti kelelo. Pe na yoki mongongo moko euti bipai nyonso minei na mesa ya or oyo ezali liboso ya nzambe. Mongongo yango elobili anzelu ya motoba oyo azalaki na kelelo.
Fungola ba anzelu minei oyo bakangami na minyololo penepene na ebale monene ya Efrati.
Bongo afungoli ba anzelu yango minei. Ba oyo bazalaki kozela bobele ngonga wana. mokolo wana, sanza wana pembula wana eko kampo ete bakende koboma eteni ya misato ya bato nyonso. Bayebisaki ngai ntalo ya basoda oyo babundaka likolo ya bampunda. Bazalaki bamilio kama mibale. Namoni lokola na ndoto bampunda pe basoda oyo bafandelaka yango. Basoda balati na ntolo bilamba ya bipende ya motane lokola moto. Ya langi ya bule lokola libanga oyo babengaka safire. Pe ya langi ya zione lokola soufre. Mitu ya bampunda wana ezalaki lokola oyo ya bantambwe. Pe moto, molinga ya fofolo ezalaki kopima na minoko na bango. Eteni ya misato ya bato nyonso ekufi pona bampasi misato oyo. Moto, molinga pe fofolo oyo ezalaki kopima na monoko ya bampunda yango. Pamba te makasi ya bampunda pona konyokola bato ezalaki na minoko pe mikila na bango. Po mikila na bango ezalaki lokola banyoka pe bazalaki koyokisa bato pasi na mitu na bango. Bato mosusu nyonso oyo bakufaki te na bampasi yango, babongolaki mitema ata mokete pona misala mabe oyo basalaki. Batikaki ata mokete kosambela milimo mabe na bikeko ya bipende ya ndenge na ndenge, ya mabanga pe ya nzete oyo ekoki komona te, toko yoka toko tambo. Bato yango babongolaki mitema te pe bayokaki mawa te pona bato oyo babomaki, to makambo ya ndoki pe kindumba basalaki, to biloko oyo bayibaki.
Koyebisa sekele, mokapo ya zomi.
Namoni pe anzelu mosusu yangu ya makasi auti na likolo, azali kokita. Lipata moko ezipie lokola elamba pe monama moko ya lokumu ekangisi motu na ye bipai na bipai. Elongi na ye ezali lokola moyi, pe makolo na ye lokola makunzi ya moto. Na loboko na ye asimbi mwa buku moke efungwani. Ati lokolo na ye ya mobali na ebale monene, pe lokolo na ye ya mwasi na mokili. Agangi na mongongo makasi lokola ntambwe. Pe tango asilisi koganga makasi, kake epeti mbala sambo. Tango makelele na yango esili, nalingaki kokoma makambo wana na mokanda, kasi na yoki mongongo moko euti na likolo elobeli ngai.
Bomba sekele oyo makelele sambo euti koyebisa yo, kokoma yango te.
Bongo anzelu oyo namonaki atelemi na ebale monene, pe na mokili, atomboli loboko na ye ya mobali na likolo. Pe akati seleka na kombo ya Nzambe oyo azali mikolo nyonso seko, pe oyo asalaki likolo na biloko nyonso ezali kuna, mabele na biloko nyonso ezali kuna, pe ebale monene na biloko nyonso ezali kuna. Anzelu alobi.
Mwaye ya kozea lisusu ezali te. Kasi tango anzelu ya Nzambe akobeta kelelo, Nzambe akokokisa sekele na ye ya monene lokola asili koyebisa basakoli oyo basalelaka ye.
Bongo mongongo wana na yokaki euti na likolo, elobeli ngai lisusu.
Kende kokamata buku moke efungwami na maboko ya anzelu, oyo atelemi lokolo moko na ebale monene, pe lokolo mosusu na mokili.
Napusani penepene na anzelu, bongo nasengi ye mwa buku yango, alobi na ngai.
Kamata mpelia yango, ekozala bololo na libumu na yo, kasi na monoko ekozala sukali lokola mafuta ya nzoi.
Nakamati mwa buku na maboko ya anzelu, pe na lei yango. Na monoko na ngai ezalaki lokola mafuta ya nzoi. Kasi tango na meli yango, ekomi bololo na kati ya libumu. Pongo balobeli ngai.
Sakola lisusu sango ya Nzambe oyo etali bato ya mikili mingi, bikolo mingi, minoko mingi pe bakonzi minene ebele.
Koyebisa sekele, mokapo ya zomi na moko.
Sima bapesi ngai mwa nzete moko lokola metele oyo bamekaka bilanga. Mpe balobeli ngai.
Telema pe kende komeka ndako ya Nzambe na mesa oyo batumbelaka Nzambe mabonza. Bongo otanga bato oyo basambelaka Nzambe kuna. Kasi tika lopango oyo ezali libanda ya ndako ya Nzambe. Komeka yango te. Po basili kopesa yango na bato ya bikolo mususu. Bango, bako niata mboka ya bosantu basanza tuku mine inami bale. Na kotinda batemwe na ngai mibale bala tapili. Pe bako sakola sango ya Nzambe mikolo nkoto moko kama mibale na tuku motoba.
Batemwe wana bazali lokola banzete mibale ya olive, mpe lokola baminda mibale oyo ezali liboso ya mokonzi ya mokili. Soki moto ameki konyokola bango, moto ekobima na minoko na bango, mpe ekoboma banguna. Bongo, moto nyonso oyo akomeka konyokola bango, asengeli kokufa boye. Bango bazali na bokonzi ya kokanga likolo,
mpote mbula eno katen tango bazali kosakola nsango ya Nzambe. Bazali mpe na bokonzi ya kobongola mai ekoma makila, mpe ya kotinda bampasi ya ndenge na ndenge awa na mokili, ntango nyonso bango balingi. Ntango ba kosilisa koyebisa bato nsango ya Nzambe, nyama oyo ekobima na libulu ya molayi ya milimo mabe, ekoya mpona kobunda na bango, ekolonga mpe ekoboma bango. Bibembe na bango ekotikala na balabala ya mboka monene, epai babakaki mokonzi na bango na Ekuruze. Nkombo ya mboka wana ekokani na oyo ya mboka Sodome to Ezipite. Bato ya mikili nyonso, na ya mabota nyonso, na ya minoko nyonso mpe ya bikolo nyonso, bakotala bibembe na bango mikolo misato na ndambo, mpe bakopesa nzela te mpona kokunda bango. Bato ya mokili bakosepela mpona liwa ya bato wana mibale, mpe bakomona esengo. Bongo bakopesa na makabo, mpamba te matea ya basakoli mibale oyo ya Nzambe emonisaki bato ya mokili mpasi mingi. Kasi sima ya mikolo wana misato na ndambo, mopepe ya bomoi euti na Nzambe mpe ekoteli bango, bongo batelemi. Bato nyonso oyo bamonaki bango bakomi koyoka nsomo mpenza. Mpe basakoli wana mibale ya Nzambe bayoki mongongo moko makasi euti na likolo ezali kolobela bango.
Bomatao.
Bamati na likolo na kati ya mapata na miso ya banguna na bango. Kaka na ntango wana, mokili eninganaki makasi mpenza. Eteni moko na kati ya biteni zomi ya mboka ekufaki. Bongo bato nkoto nsambo bakufaki ntango mokili eninganaki. Bato oyo batikali bazalaki kobanga mpe bakomi kokumisa Nzambe ya likolo. Mawa ya mibale esi eleki, kasi keba. Etikali moke mawa ya misato ekoya.
Bongo anzelu ya sambo abeti kelelo, mingongo makasi eyokanaki na likolo.
Bokonzi ya mokili mobimba ekomi na maboko ya mokonzi na biso Nzambe pe Kristo na ye. Bongo ye akotikala mokonzi mikolo nyonso seko.
Bankolo tukumi bale na minei o bafandelaki bakiti ya bokonzi liboso ya Nzambe, bakoyi bilongi na se pe basambeli Nzambe. Balobi.
Mokonzi Nzambe na nguya nyonso, yo ozalaki pe ozali, totondi yo po osaleli nguya na yo monene, pe okamati bokonzi. Bato ya bikolo nyonso basiliki, kasi yo lakisi kanda na yo. Tango ekoki po osambisa bato bakufa, tango ekoki po opesa lifuta na basakoli oyo basalelaka yo, na bato ya ekolo na yo, pe bato nyonso oyo babangaka yo. Ata bato minene to bato ya pamba, tango ekoki po oboma bato oyo babebisaka mokili.
Bongo ndako ya Nzambe oyo ezali na likolo efungwani, pe sanduku ya boyokani na kati ya Nzambe na bato emonani na ndako yango. Nkake na makelele na yango pe mingongo ezalaki koyokana. Mokili ezalaki koningana, pe mbula ya mapanga ebeti.
Koyebisa sekele, mokapo ya zomi na mibale.
Elembo moko ya monene emonanaki na likolo. Mwasi moko alati moyi lokola elamba, anyaki sanza na makolo na ye, pe alati ekoti ya bokonzi ya minzoto zomi na mibale likolo ya motu na ye. Etikalaki moke abota mwana, pe abandi kolela makasi mpo na pasi ya kobota. Pe elembo mosusu emonanaki na likolo, nyama moko ya monene ya somo lokola nyoka pe ya motane. Yango ezalaki na mitu sambo, maseke zomi pe motu moko moko ezalaki na ekoti ya bokonzi likolo na yango. Mokila na ye ezalaki kolongola eteni ya misato ya minzoto ya likolo, pe kubwaka yango na mokili. Nyama wana ya somo azali lokola nyoka etelemi liboso ya mwasi oyo alingaki kobota, po aliya mwana na ye tango akobota. Pe mwasi yango aboti mwana mobali oyo akotambwisa bikolo nyonso, lokola mobokoli ya bameme atambwisaka bameme na ye, kasi nzete na ye nde ezali ya ebende. Bongo Nzambe atomboli mwana wana na likolo, pe atiye penepene na kiti na ye ya bokonzi. Mwasi yango akimi na kati ya esobe, kuna Nzambe abongiselaki ye esika po azwa biloko ya kolia, mikolo koto moko kama mibale na tuku motoba. Pongo etumba ebimi na likolo. Michel na ba angelu na ye ba bundi na nyama ya somo. Nyama yango na ba angelu na ye ba bundi na bango pe. Kasi nyama ya somo elonga kite. Yango wana ba pekisa ki ye na ba angelu na ye ete ba fanda lisusu na likolo te. Ba pengana ki nyama monene yango na libanda. Yende azali nyoka ya kala. Oyo ba benga kazabo loto satana. Oyo akosa kabato ya mokili mobimba. Babuaka kie na mokili elongo na ba angelu na ye. Bongo na oki mongongo moko ya makasi euti na likolo elobi.
Siko yo nzambe na biso abikisi biso. Alakisi ngu ya mpe bokonzi na ye. Kristo na ye mpe alakisi bokonzi na ye. Mpamba te babengani moto oyo azalaki liboso ya nzambe na biso butu moyi mpona kofunda bandeko na biso. Bango nde balongi ye mpona makila ya mwana meme mpe maloba ya solo oyo bango bazalaki kosakola na bato. Bazalaki kolinga kopesa bomoi na bango mpe bandimaki kokufa. Yango wana yo likolo na bato nyonso bazali kuna bosepela. Kasi mawa mingi na mokili mpe na ebale monene. Mpamba te Satana ayei kokita epai na bino mpe atomboki na nkanda mpo ayebi ete ntango na ye etikali moke.
Tango nyama ya somo amoni ete babengani ye pe bakwaki ye na mokili, abandi kolanda mwasi oyo abotaki mwana mobali. Kasi mwasi yango azwi mapapu mibale ya ndeke moko monene po apumbwa te na esika na ye oyo ezalaki na esobe. Kuna bakobatela ye mosika ya nyoka wana pe bakoleisa ye mbula misato na ndamu. Bongo sima ya mwasi wana, nyoka abimisi mai na monoko na ye lokola ebale monene po ete mwasi azinda. Kasi mokili esalisi mwasi wana. Mokili efungoli monoko na yango pe emeli mai oyo nyama ya somo abimisaki na monoko. Nyama ya somo atumbuki po na mwasi pe akayi kobunda na bana na ye mosusu. Ezali ba oyo nyonso batosaka mibeko ya Nzambe pe bandimaka sango ya solo oyo Yesu alakisaki bato. Bongo nyama ya somo akayi kotelema na libongo ya ebale monene.
Koyebisa sekele, mokapo ya zomi na misato.
Bongo na moni nyama moko abimi na ebale monene, ye azalaki na maseke zomi pe mitu sambo. Alati ekoti ya bokonzi na liseke moko moko, pe na likolo ya mitu na ye bakomi kombo moko ya kotiyo la Nzambe. Nyama lokola nyama babengaka ursi, pe monoko na ye lokola ya ntambwe. Nyama ya somo epesi ye makasi na ye moko, kiti na ye ya bokonzi, pe bokonzi monene. Motu moko ya nyama wana ezalaki na pota oyo elingaki koboma ye, kasi abiki na pota yango. Bato nyonso ya mokili mobimba bakamwe penza pe balandi nyama. Bango nyonso babandi kosambela nyama ya somo po apesaki bokonzi na ye na nyama. Basambeli pe nyama yango, balobi.
Nani akokani na nyama? Nani akoki kobunda na ye?
Pe nyama azwi nzela ya koloba makambo ya lofundu pe ya kotiola Nzambe. Azwi bokonzi ya kosala mosala ya basanza tukumi na ina mibale. Abandi koloba makambo ya mabepo na Nzambe, kotiola kombo na ye na ndako ye afandaka, pe ba oyo bazalaka kuna na likolo. Azwi nzela ya kobunda na bato ya bosantu bazali na mokili, pe ya kolonga bango. Azwi lisusu bokonzi po na mabota nyonso, mikili nyonso, minoko nyonso pe bikolo nyonso. Bato nyonso ya mokili bakosambela ye, ba oyo nyonso bakoma na bango ekomama na buku ya bomoi te, wuta na ebandeli ya mokili. Buku yango ezali ya mwana meme oyo babomaki.
Moto nyonso azali na matoi ayoka malamu.
Moto nyonso ya tanga miete bakanga ye bakokanga ye. Moto nyonso ya tanga miete akufa na mbeli kokufa na mbeli. Yango wana bato ya bosanto bakanga mitema pe bazala na bondimi.
Bongo na moni nyama ya mibale abimi na mokili. Ye azalaki na maseke mibale ekokani na oyo ya mwana meme mpe azalaki koloba lokola nyama ya somo. Azalaki na bokonzi ya kosala makambo nyonso oyo nyama ya liboso azalaki kosala. Pe azalaki yango na miso na ye. Atindaki na makasi ete bato nyonso ya mokili basambela nyama ya liboso oyo abikaki na pota wana elingaki koboma ye. Nyama ya mibale asalaki bikamwiseli minene. Azalaki kokweisa moto wuta na likolo te na mokili na miso ya bato nyonso. Azalaki kokosa bato ya mokili na bikamwiseli oyo bapesaki ye nzela ya kosala na miso ya nyama ya liboso. Nyama ya mibale atindaki bato ya mokili ete basala ekeko mpona kokumisa nyama oyo bazokisaki na mbeli, kasi ekufaki te. pini ya mami bale ezwi nzela ya kupesa bomo ina ekeko ya nyama ya libosopo epema. Bongo ekeko yango eloba, be eko kakobo maba oyo nyoso babo iko sambela yango. Pe bato nyoso, ata bato minene toba oyo ya pamba, ata bato abomengo toba oyo bakelela, ata baumbu toba nsomi, nyama mami bale atinda kibango nyoso na makasi ete bazuwa elembo na loboko ya mobali tona elongi. Ata moto mokote akokaki kosomba toko tekisa eloko, soki azangi elembo yango. To kombo ya nyama totalo oyo ekokani na kombo na yango. Makambo oyo ezali kosenga maele ya moto. Pe moto nyoso oyo azali na maele, akokiko yeba tina ya talo ya nyama. Pamba te talo yango ekokani na kombo ya moto. Talo yango ezali kama motoba tuku motoba na motoba.
Koyebisa sekele, mokapo ya zomi na mine.
Tango natali lisusu, na mwenye mwana meme atelemi na ngomba ya Sioni, pe batu nkoto kama moko tuku mineye na minei bazala kina ye. Na elongi na bango ekomami kombo ya mwana meme, pe kombo ya tata na ye. Na yuki mongongo moko ewuchi na likolo, ezaliko yoka na lokola makelele ya mai nyoso ya ebale pe lokola makelele mingi ya nkake. Mongongo wana ekokani na miziki oyo bato ya lindanda babetaka. Bato yango batelemi liboso ya kiti ya bokonzi pe ya banyama wana mine ya bomoi. Na miso ya bankolo, bongo bayembi nzembo moko ya sika. Ata moto moko te akokaki koyeba yango, bobele batu wana koto kama moko tuku minei na minei oyo mwana meme alongola kina bumbu ya mokili. Bango babebisa kinzoto na bango te na basi po bamipate laki malamu penza. Balandaka mwana meme na bisika nyoso ye azaliko kende. Ye alongoli bango na kati ya bumbu po akaba bango na nzambe pe na ye moko mwana meme lokola makabo ya liboso. Ata mbala moko te balobi makambo ya lokuta, pe bazali na mitema pembe. Bongo na moni anzelu mosusu azali kopumbwa na kati ya likolo penza poete asakola sango malamu ya seko na bato bafanda kana mokili. Bato ya bikolo nyoso, ya mabota nyoso, ya minoko nyoso pe ya mikili nyoso, ye agangi na mongongo ya makasi.
Bobanga nzambe pe bokumisa ye. Pambate, tango na ye ya kosambisa bato ekoki. Bosambe la nzambe oya salaki likolo, mokili, ebale monene pe bipa ima ebimaka.
Anzelu ya mibale alandi oya liboso pe agangi.
Mboka monene ya Babilone ekwei, yango ekwei, amelisi bato ya bikolo nyonso lotoko ya kindumba na ye.
Anzelu ya misato alandi ba anzelu wana mibale bakendeki liboso, agangi na mongongo makasi.
Soki moto asambeli nyama wana na ekeko na ye, pe azwi elembo na elongito na loboko na ye, ye moko akomela lotoko ya kanda ya nzambe oyo esangani na maite na kati ya kopo. Bongo ba oyo nyoso bakosala kaboye bakomona mpasi na moto mpe fofolo na miso ya ba angelu ya ba santo pe na miso ya mwana meme. Milinga ya moto oyo epesa kabango mpasi ekomata na likolo libela, pe bato oyo basambela kini ya mawana na ekeko na ye, pe moto nyonso oyo azwaki elembo ya kombo na ye, bako pe mate butu moyo.
Yango wana bato ya nzambe, ba oyo batusa kamipeko na ye pe bandimela ka Yesu, basengeli kukanga mitema. Bongo na yoki mongongo moko euchina likolo, elobeli ngai.
Koma makamboi. Esengo na bato bazali kokufa banda siko na mosala ya mokonzi Yesu pe molimo ya nzambe alobi. Makambo yango ezali ya solo. Ba oyo bamonaki mpasi na mosala bakoki kopema mpo na bolamu oyo bango basalaki ezali kolanda bango.
Sima natali lisusu, namoni lokola mwana ya moto afandi likolo ya lipata ya pembe. Likolo ya motu na ye alati ekoti ya or ya bokonzi pe na loboko na ye asimbi mbeli moko ya mino makasi. Anzelu mosusu abimi na ndako ya nzambe, akangi na mongongo makasi na moto oyo afandi likolo ya lipata.
Salela mbeli na yo mpe kata mbuma, po tango ya kolongola mbuma ekoki, mbuma ya mokili eteli.
Bongo moto oyo afandi likolo ya lipata asalela kimbeli na ye na mokili mpe alongoli mbuma na yango. Anzelu mosusu abimi na ndako ya nzambe oyo ezali na likolo, yepe asimi mbeli moko ya mino makasi. Sima anzelu mosusu oyo azali mokonzi ya moto, alongwe na esika batumbelaka nzambe mabonza ayei. Agangi na mongongo makasi na anzelu wana asimi mbeli ya mino makasi.
Salela mbeli na yo pe kata mbuma ya banzete ya vino oyo ezali na mokili, po mbuma na yango eteli.
Anzelu wana asaleli mbeli na ye, akati mbuma ya banzete ya vino oyo ezali na mokili, pe abwaki yango na esika bakamo la kambuma pona kobimisa vino. Yango ezali kolakisa kanda monene ya Nzambe. Bazalaki kokamo la mbuma yango na libanda ya mboka. Makila mingi ebimi na esika wana, etondi te na metele moko na ndambo na mozindo, pe epanzandi na mokili te na bakilometele kama misato.
Koyebisa sekele, mokapo ya zomi na mitano.
Bongo na moni na likolo elembo mosusu monene pe ya kokamwa. Ba anzelu sambo ba simbi ba pasi sambo. Yango ezali ba pasi ya suka po eko suki sakanda ya Nzambe.
Pe na moni ebale monene esangani na moto ezali komona na lokola talatala. Na moni lisusu ba oyo ba longi nyama ekeko na ye pe talo ya kombo na ye. Ba telemi pene pene na ebale monene oyo ezalaki lokola talatala pe ba simbi ba lindanda oyo Nzambe apesaki bango. Bazali koyemba nzembo ya Moïse, mosaleli ya Nzambe, na nzembo ya mwana meme.
Mokonzi Nzambe ya nguya nyonso, misala na yo ezali ya minene pe ya kokamwa. Mokonzi monene ya bikolo nyonso, banzela na yo ezali ya bosembo pe ya solo, ya solo, ya solo. Mokonzi Nzambe, nani ya kobanga yo te, nani ya koboya kokumisa yo e. Bobo bele yo moko, ozali moto ya bosantu. Bato ya bikolo nyonso, bako ya, pe bako sambela yo e. Pamba te, misala na yo, ya bosembo, emonani, polele, polele.
Nasima na moni lisusu na likolo, ndako ya Nzambe efungwani. Kuna na kati na yango ezali ndako ya kapo oyo Nzambe afandaka. Ba anzelu sambo basimbi ba pasi wana sambo, babimi na ndako ya Nzambe, balati bilamba ya pembe penza oyo babenga kaleni. Pe yango ezali kongenga. Bongo balati mikaba ya or na tolo na bango. Moko na kati ya banyama wana mine ya bomoi apesi ba anzelu sambo basani sambo ya or etondi na kanda ya Nzambe oyo azali na bomoi seko. Ndako ya Nzambe wana etondi na milinga oyo ewutaka na lokumu ya Nzambe pe na nguya na ye. Bongo ata moto moko te akoki kokota na ndako ya Nzambe te tango ba anzelu sambo bakosilisa bampasi sambo wana.
Koyebisa sekele, mokapo ya zomi na motoba.
Bongo na oki mongongo moko ya makasi euti na ndako ya Nzambe pe elobeli ba anzelu sambo.
Bokende kosopa na mokili kanda ya Nzambe oyo ezali na basani sambo.
Anjelu ya liboso aye kosopa na mokili kanda oyo ezalaki na sani na ye. Bongo bato oyo bazwaki elembo ya nyama pe bazalaki kosambela ekeko na ye. Bapota ya mabe pe ya mpasi ebimi na nzoto na bango. Anjelu ya mibale akeyi kosopa na ebale monene kanda oyo ezalaki na sani na ye. Ebale ekomi makila lokola oyo ya ebembe pe bambisi nyonso oyo ezalaki na mayi wana ekufi. Anjelu ya misato akeyi kosopa kanda oyo ezalaki na sani na ye na ba ebale pe bipai mayi ebimaka. Bongo mayi yango nyonso ekomi makila. Pe nayoki anjelu oyo azali mokonzi ya ebale nyonso alobi.
Nzambe, osali malamu po okati makambo boye. Yo Nzambe ya bosanto oyo azalaki pe azali. Pamba te, bango basopaki makila ya bato ya Nzambe na oyo ya basakoli. Pesi koyo yo opesi bango makila ya komela. Bazwi makambo oyo ekoki na bango.
Bongo na oki mongongo moko euti na esika batumbelaka Nzambe mabunza elobi.
Mokonzi Nzambe ya nguya nyonso. Ndenge yo okataka makambo ezali ya solo mpe ya bosembo.
Anzelu ya minei akeyi kosopa na moyi kanda oyo ezalaki na sani na ye. Pe moyi ezwi nzela ya kozikisa bato na moto na yango. Bato ya mokili bazikaki moto ya makasi penza pe babandi kotiola kombo ya Nzambe oyo azali mokonzi ya bapasi wana. Kasi baboyi kobongola mitema na bango pe kokumisa Nzambe. Anzelu ya mitano akeyi kosopa na kiti ya bokonzi ya nyama kanda oyo ezalaki na sani na ye. Bokonzi na ye ekomi na molili pe bato na ye babandi kolia lolemo mpona pasi. Batioli Nzambe ya likolo mpona bampasi pe bampota na bango. Kasi babongolaki mitema te mpona makambo na bango ya mabe. Anzelu ya motoba akeiko sopana ebale monene ya Efrate kanda oyo ezalaki na sani na ye. Ebale wana ekauki pona kopesa nzela na bakonzi minene oyo bauti epai na est. Bongo na moni milimo misato ya mabe lokola magorodo ebimi na monoko ya nyama ya somo. Ya nyama mosusu pe ya basakoli ya lokuta. Nzoka nde ezali milimo ya zabolo oyo esala kabika mwise. Milimo wana misato ekei epai ya bakonzi minene ya mokili mobimba po basangisa bango esika moko po na kobunda bitumba ya mokolo monene ya nzambe ya nguya nyonso.
Yoka, nakoya lokola moyibi. Esengo na moto oyo azali kokengela mpe kobatela bilamba na ye. Soki te akotambola bolumbu mpe akomona soni na misu ya bato.
Milimo wana esangisi bakonzi minene ya mokili na esika oyo babengaka na monoko ya ba Hebreo Armagedoni. Anzelu ya sambo akeiko sopa na mopepe kanda oyo ezalaki na sani na ye. Pe mongongo moko ya makasi euti na kiti ya bokonzi na kati ya ndako ya nzambe elobi.
Esili.
Nkake na makelele na yango, mingongo eyoka na kipe mokili eninga na kimakasi penza. Uta mokolo nzambe asalaki bato, naino mokili eningani makasi boete. Mboka wana ya monene ekabwani na biteni misato pe bamboka nyonso ya mokili mobimba ekufi. Nzambe akanisi mboka monene ya Babilone pe amelisi yango vino ya kanda na kopo na ye. Bisanga nyonso elimwe pe bangomba emonanaki lisusu te. Mabanga minene ya mbula enokaki, libanga moko moko ezalaki na kilon tukuminei, eye kokwela bato. Pe bato batioli nzambe pona pasi ya mbula wana ya mabanga, pamba te yango ezalaki pasi moko ya koleka ndelo penza.
Koyebisa sekele, mokapo ya zomi na sambo.
Bongo moko na kati ya ba anzelu sambo, ba oyo bazalaki na basani sambo, alobeli ngai.
Yaka, nakola kisayo ndenge nini mwasi ya ndumba monene akozwa etumbu. Yende mboka monene oyo batongi pene pene ya ba ebale mingi. Bakondi minene ya mokili, batambolaki na ye pe bato ya mokili mobimba, balangwe vino ya kindumba na ye.
Molimo ya nzambe akoteli ngai penza pe anzelu amemi ngai na esobe. Bongo kuna na moni mwasi moko afandi likolo ya nyama ya motane nguwa oyo etondi na bakombo pona kotiola nzambe. Pe nyama yango azalaki na mitu sambo na maseke zomi. Mwasi wana alati bilamba ya motane nguwa lokola mokonzi, biloko ya or, mabanga ya ntalo pe mayaka. Na loboko na ye asimbi kopo moko ya or etondi na makambo ya soni pe ya mabepo na kindumba na ye. Kombo ya sekele ekomama na elongi na ye.
Mboka monene ya Babilone, mama ya basi ya ndumba pe ya makambo ya soni ya mokili.
Pe na muni ete mwasi yango alangwe makila ya bato ya nzambe na oyo ya bato bakufa kipo basakola kisango ya Yesu. Na kamwaki mingi penza tango na mona kie. Bongo anzelu atuningai.
Pona nini okamwe, na koyebisa yo sekele ya mwasi wana, pe nyama ya mitu sambo, na ya maseke zomi, oyo azali komema ye. Nyama yo mona ki liboso azalaki na bomoi, kasi sikoyo azali lisusu te. Etikali moke akobima na libulu ya molayi ya milimo mabe, pe bakoboma ye. Bato ya mokili, ba oyo bankombo na bango ekomama na buku ya bomoi te, uta ebandeli ya mokili, bango bakokamwa tango bakomona nyama wana. Pamba te nyama yango ezalaki na bomoi liboso. Kasi ezali lisusu na bomoi te, pe eyei komona na lisusu. Pona koyeba makambo oyo, ezali kosenga mayele mingi. Mitu wana sambo ezali lokola, bangomba sambo oyo mwasi afandeli yango, pe ezali kolakisa lisusu bakonzi sambo. Nakati na bango bakonzi mitano basili kokufa. Mokonzi moko azali, pe mosusu ayei nano te. Soki ayei, asengeli kotikala mwantango moke. Nyama wana ezalaki na bomo iliboso, kasi ezali lisusu te. Yangonde mokonzi ya mwambe, pe ezali lokola moko na kati ya bakonzi ya liboso, pe bakoboma yango. Maseke zomi yo omonaki, ezali bakonzi zomi oyo bazwi naino bokonzi te. Kasi bakozwa nguya ya kokoma bakonzi, nangonga moko elongo na nyama wana. Bangone sozomi bazali na makanisi moko. Bakopesa nyama wana nguya mpe bokonzi na bango. Bakobunda na mwana meme. Kasi mwana meme akolonga bango. Pamba te ye azali nkolo na bankolo nyonso, mpe mokonzi ya bankonzi nyonso. Pe akoya elongo na bato oyo, Nzambe abengi mpe aponi, ba oyo bazali malamu na miso na ye mpenza.
Anzelu alobeli ngai lisusu.
Ba ebale yo mona ki epa ya mwasi ya ndumba, afandi pene pene na yango, ekokani na bato ya mokili. Ya mabota nyonso, bikolo nyonso, pe minoko nyonso. Masekezo miyo monaki, pe nyama wana, bako ina mwasi ya ndumba. Bako boto la ye biloko na ye nyonso, bako tika ye bolumbu, bako lia misuni na ye, mpe bako tumba ye na moto. Pambate, Nzambe ati na mitema na bango, makanisi ya kosala oyo ye moko alingi. Bongo bayokani, mpe bapesi nguya na bango ya bokonzi, na nyama wana. Tentango Nzambe akokokisa maloba na ye. Pe mwasi yo monaki, azali lokola mboka monene, oyo ezali likolo ya bakonzi nyonso ya mokili.
Koyebisa sekele, mokapo ya zomi na mwambe.
Nasima ya makambo oyo namoni anzelu mosusu awuti na likolo ayeko kita. Azalaki na nguya mingi pe lokumu na ye engengisi mokili mobimba. Akangi na mongongo makasi.
Mboka monene ya Babilone ekwei, yango ekwei, ekomi mboka ya bazabulo pe ya milimo mabe, kuna bandeke ya ndenge na ndenge ya bosoto pe ya mabe ezali. Pamba te Babilone amelisi bato ya bikolo nyoso, vino ya kindumba na ye, bakonzi ya mikili batambolaki na ye, pe bato basalaka mombongo awa na se bakomi na bomengo, pona makambo ya nsoni, oyo elekaki ndelo na kati ya Babilone.
Bongo na oki mongongo mosusu euti na likolo mpe elobi.
Bino bato na ngai, bolongo na mboka wana po bomema masumu na yete pe bozwa etumbu na yete. Mpo masumu na ye etondi mingi, ekomite na likolo, pe Nzambe abosani te mabe na ye. Bomonisa ye mpasi, ndenge amonisaki bino mpasi, makambo nyonso ye asalaki bino, bozongisela ye mbala mibale. Kopo ya vino ye amelisaki bino, bomelisa ye oyo eleki yango mbala mibale na makasi. Lokola azwaki bomengo mingi mpenza, pe ayokaki bisengo, boyokisa ye mpasi mingi pe mawa ya koleka. Mpo ye moko azalaki koloba na se ya motema.
Ngai nafandi awa lokola mokonzi monene ya mwasi. Nakufeli mobali te pe nakolata pili ata mokete.
Yango wana, bampasi oyo nyonso ekokweyela ye na mokolo moko. Liwa, mawa, nzala mpe bakozikisa ye na moto. Pamba te Nzambe oyo akopesa ye etumbu, azali na nguya. Bakonzi ya mokili ba oyo batambolaki na ye, pe balandaki bisengo na ye, bakomona mpasi, pe bakolela pona mboka wana ntango bakomona milinga ya moto ezali kozikisa mboka. Bakotelema mosika, mpo bazali kobanga mpasi oyo ekokweyela mboka yango. Bongo bakoloba ete,
mawa, mawa mpenza na Babilone mboka monene pe ya makasi. Ngonga moko ekoki mpo na kokweyisa mboka mobimba.
Bongo bato ya mombongo awa na se bazali komona mpasi pe kolela mpo na mboka yango. Pamba te, ata moto moko te asombaka lisusu biloko na bango. Biloko wana yango oyo. Or, balata, mabanga ya ntalo, bilamba ya monzela, bilamba ya montane pe ya montane ngwa na bilamba ya swa. Banzete nyonso ya kitoko pe ya solo malamu. Biloko ya ndenge na ndenge oyo esalami na mpembe ya nzoku, to na banzete ya ntalo, to na bibende lokola bronze, pe fele, pe mabanga ya kitoko oyo babengaka marbre. Biloko basangisaka na bilei mpo na koyesa yango elengi, mire, malasi ya ntalo oyo batumbaka, vino, mafuta, farini, ble, bangombe, bameme, bampunda pe mituka na yango, baumbu, ata bomoi ya bato. Bato ya mombongo balobi na mboka yango.
Biloko nyonso oyo olingaki kozwa esi elimwe epai na yo, bomengo na yo pe biloko ya kitoko nyonso ebebi, ekomona na lisusu epai na yo ata mokete.
Bato ya mombongo oyo bazwaki bomengo ntango bazalaki kotekisa biloko na bango na mboka wana, bakotelema musika po babangi mpasi oyo ekokweyela mboka yango. Bakomona mpasi po bakolela.
Mawa, mawa mpenza na mboka monene, liboso ozalaki kolata bilamba ya monzele pe ya motane. Otondaki na biloko ya or mpe mabanga ya ntalo na mayaka. Po bomengo wana nyonso ebebi bobele na ngonga moko mpamba.
Bakapiteni nyonso ya masuwa, na bato oyo batambolaka na mobembo elongo na bango, na ba oyo basalaka na ebale monene mpona kozwa mbongo na bango, batelemi mosika na mboka yango. Tango bamoni milinga ya moto oyo ezali kozikisa mboka, babadi kokanga na mongongo makasi.
Ata mboka moko te ekokani na mboka oyo ya monene.
Bongo babwaki putulu likolo na mitu na bango, babandi komona mpasi, kolela pe kokanga na mongongo makasi.
Mawa, mawa mpenza na mboka monene. Bato nyonso oyo bazalaki na bamasuwa, bazwaki mbongo po na bomengo ya mboka yango. Po bomengo na yango nyonso ebebi bobele na ngonga moko mpamba. Yo likolo sepela na yo, po mboka yango ekufi. Bino bato ya Nzambe, bantoma pe basakoli, bo sepela. Pamba te Nzambe apesi mboka wana etumbu. Wana makambo ya mabe oyo yango esala kibino.
Bongo Angelou moko yangu ya makasi atomboli ibanga monene oyo basale la kapona koni kable. Akubaki yango na ebale monene pe alobi.
Boka monene ya Babylon, bako bwaka yango boye na makasi nyonso ekomona na lisusu ata mokete. Bako yoka miziki epai na yo ata mokete, ezala lindanda toko yemba, toko piololo, toko kelelo. Bato oyo basala kamisala ndenge na ndenge, bako mona na epai na yo lisusu ata mokete. Makelele ya ba oyo bazali konika ble ekoyoka na epai na yo lisusu ata mokete. Mwinda ekongenga lisusu ata mokete epai na yo, mongongo ya mobali to ya mwasi oyo alingi kobala ekoyoka na lisusu ata mokete epai na yo. Bato na yo balekaki bato nyonso na kosala mombongo na mokili mobimba, pamba te okosaki bato ya bikolo nyonso po na ndoki na yo.
Babilone ezwi etumbu po bamonaki na mboka yango makila ya basakoli, pe ya bato ya bosantu na oyo ya bato nyonso babomaki awa na mokili.
Koyebisa sekele, mokapo ya zomi na libwa.
Na sima ya makambo wana, naoki lokola mongongo makasi ya bato ebele penza, bazalaki koloba kuna na likolo.
Alleluia!
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 Kumi sanzame na biso ya azali mobikisi.
Lokumu pengu ya ezali na ye.
Denge ya akata kama kambo ezali ya solo be ya bozembo.
Pamba te akati likambo ya nduma monene yo azalaki kubebisa mokili ya kindumba na ye.
Nzambe apesa ki etumbu kwa abomaki basale li ya Nzambe.
Pe balobi lisusu.
Alleluia, tukumisa Nzambe. Milinga ya moto oyo ezikisi mboka monene, ezali komata na likolo, mikolo nyonso seko.
Bankolo tukumi bale na mine ipe banyama mine ya bomoi bafuka mina sepo na kosambe la liboso ya Nzambe oyo afandi na kiti ya bokonzi ipe balobi.
Alleluia, 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 Alleluia,
Alleluia,
tukumisa Nzambe.
Mongongo moko euti epai ya kiti ya bokonzi elobi.
Boku misa Nzambe na biso, bato minene na ya mpamba, bino nyonso bato bosale la kaye mpe bobanga kaye.
Bongo na oki lokola mongongo ya bato ebele penza, ezali koyoka na lokola makelele ya mai nyonso ebale pe lokola makelele ya kake ya makasi penza, balobi.
Alleluia, boku misa Nzambe. Mokonzi na biso Nzambe ya nguya nyonso akamati bokonzi. To sepela, to zala na esengo, pe to kumisa ye mpo ntango ekoki mpo na feti ya libala ya mwana meme mpe mwasi na ye amibongisi. Balatisi ye bilamba ya monzele ya mpembe penza.
Bilamba wana ya monzele ezali nde misala ya bosembo ya bato ya bosantu. Angelou moko alobi na ngai.
Koma boyi. Esengo na ba oyo Nzambe abengi na feti ya libala ya mwana meme.
Mpe abakisi.
Yango ezali maloba ya solo ya Nzambe.
Bongo na fukami na makolo ya Angelou pona kosambela ye, kasi alobeli ngai.
Kosambela ngai te, Sambela bobele nzambe. Mpo ngai nazali mosaleli ya nzambe lokola yo, na bandeko na yo mosusu ba oyo babatelaka nsango ya solo oyo Yesu ayelaki bato. Sambela nzambe.
Pamba te sango ya solo oyo Yesu ayelaki bato, molimo apesaka yango na basakoli ya nzambe. Bongo na moni likolo efungwami pe mpunda moko ya pembe emonani. Oyo afandeli yango, babengaka ye moto ya solo oyo auti na nzambe. Ye asambisaka bato pe abundaka na bosembo nyonso.
Miso na ye ezalaki kopela lokola moto pe alataki mikoti mingi ya bokonzi na motu na ye. Kombo moko ekomama na nzoto na ye, ata moto moko te ayebi yango, bobele ye moko pamba.
Alati nzambala moko epoli na makila, kombo na ye maloba ya nzambe. Basoda ya likolo bazalaki kolanda ye, bamati likolo ya bampunda ya pembe pe balati bilamba ya monzele, ya pembe pe ezangi bosoto. Mbeli moko ya mino makasi ebimi na monoko na ye, po asalela yango pona kobeta bato ya bikolo nyonso. Ye akotambwisa bango na fimbo ya ebende pe akoniata bango na kanda ya nzambe ya nguya nyonso lokola bakamola kambuma mpo na kobimisa vino. Na nzambala na ye pe na lokolo na ye, kombo moko ekoma mabuye.
Kolo ya bankolo nyonso pe mokonzi ya bakonzi nyonso.
Bongo na muni azelu moko atelemi na kati ya moyi, akangi na mongongo makasi na bandeke oyo bazalaki kopumbwa na kati ya likolo.
Boya kosangana esika moko mpo na kosepela feti monene ya nzambe. Boya kolia misuni ya bakonzi minene, ya basoda na bakonzi na bango. Misuni ya bampunda mpe ya bato oyo, bamataka likolo na yango, misuni ya bato nyonso, ata baumbu to bansomi, ata bato minene to ya mpamba.
Bongo na moni nyama wana, bakonzi minene ya mokili pe basoda na bango basangani esika moko mpo na kobunda na moto oyo afandeli punda na basoda na ye. Bakangi nyama na mosakoli ya lokuta oyo asalaki bikamwiseli na miso na ye. Mpo na bikamwiseli yango, nde akosaki bato oyo bazwaki elembo ya nyama pe bazalaki kosambela ekeko na ye. Nyama na mosakoli ya lokuta babumi bango te, kasi babwaki bango mibale na laki ya moto epai fufolo ezali kopela. Moto oyo afandeli punda asaleli mbeli wana ezali kobima na monoko na ye mpo na kogoma bato mosusu. Bongo bandeke nyonso balei misuni na bango.
Koyebisa sekele, mokapo ya tuku mibale.
Bongo na moni angelu moko auti na likolo, aye kokita awa na se. Asimbi fungola ya libulu molayi ya milimo mabe na pe minyololo monene. Akamati nyama ya somo, nyoka wana ya kala elakisi ete zabolo to sata. Bongo akangiye na minyololo mbula nkoto moko. Pe anzelu abuakie na libulu ya molayi ya milimo mabe. Akangisi yango na fungola pe azibi yango na elembo poni nyama ya somo akosa lisusu te bato ya bikolo nyonso te tango akokokisa mbula nkoto. Nasima basengeli kobimisa ye na mwa tango moke. Bongo na moni bakiti ya bokonzi. Ba oyo bafandeli yango bazwi bokonzi ya kokatela bato etumbu. Pe na moni lisusu milimo ya bato oyo banguna babomaki po bazalaki kosakola maloba ya nzambe oyo Yesu ayelaki bato. Pamba te bato bakufaki baboyaki kosambela nyama to ekeko na ye, mpe bazwaki elembo ya nyama na elongi to na maboko te. Bongo basekwi lisusu pe bakomi bakonzi elongo na Kristo mbula nkoto moko. Bato mosusu oyo bakufaki basekwaki te, te tango bakokisaki mbula nkoto moko. Yango nde ezali kosekwa ya liboso. Bato wana bakosekwa mbala oyo ya liboso, bazali na esengo pe bazali bato ya bosembo penza. Bakoki kokufa mbala ya mibale te. Bakosalela nzambe na Kristo pe bakokoma bakonzi elongo na ye mbula nkoto moko. Soki mbula oyo nkoto eleki, bakotika Satana pe bakobimisa ye na boloko mpo akosa lisusu bato ya bikolo oyo bapanzani bipai nyonso na mokili mobimba. Elakisi ete Gogi na Magogi. Ye akosangisa bango esika moko mpo na kobunda bitumba mpe bakozala ebele mpenza lokola mbuma ya zelo pembeni na ebale monene. Bongo bapanzani bipai nyonso na mokili mobimba mpe bazingi basoda ya nzambe mpe mboka oyo ye alingaka. Kasi moto euti na likolo ekiteli bato wana pe ebomi bango. Bongo Satana oyo azalaki kokosa bato na ye, babwaki ye na laki ya moto pe ya fofolo esika babwakaki liboso nyama wana pe mosakoli ya lokuta. Kuna bakomona pasi seko butu moyi. bongo na moni kiti monene ya bokonzi. Ezalaki ya pembe, moto moko afandeli yango. Likolo pese ekimi na miso na ye pe elimwe seko. Na sima na moni bato bakufa, bato minene na ya bamba, batelemi liboso ya kiti ya bokonzi. Babuku efungwani, pe buku moko lisusu efungwani, yango ezalaki buku ya bomoi. Nzambe asambisi bato bakufa, moto nyoso na makambo oyo ye asalaki lokola ekomama na buku wana. Bato nyoso oyo bakufa babimina ebale monene, na liwa pe na mboka na bango. Bongo nzambe asambisi bango, moto nyoso na makambo oyo ye asalaki. Liwa pe mboka ya bato bakufa, babuaki yango na laki ya moto. Laki oyo ya moto ezali liwa ya mibale. Pesoki bamoni ete kombo ya moto moko ekomama na buku ya bomoi te, babuaki na laki ya moto.
Koyebisa sekele, mokapo ya tuku mibale na moko.
Bongo na moni likolo ya sika pe mokili ya sika. Po likolo ya liboso na mokili ya liboso elimwaki pe ebale monene ezalaki lisusu te. Pe na moni mboka ya bosantu, Yerusalemi ya sika euti na likolo epai ya Nzambe eyeko kita. Yango ezalaki lokola elenge mwasi oyo ami bongisi malamu pona kobala mobali. Na yuki mongongo moko makasi euti epai ya kiti ya bokonzi elobi.
Sikoyo Nzambe ayeko vanda na mboka ya bato. Akotika na elongo na bango mpe bakozala bato na ye mpenza. Nzambe ye moko akozala elongo na bango mpe akozala Nzambe na bango. Akopangusa mayi nyonso na miso na bango. Liwa ekozala lisusu te, matanga ekozala te, to mawa, to mpasi, mpamba te, makambo ya kala esili.
Bongo moto oyo afandi na kiti ya bokonzi alobi.
Sikoyo nazali kosala biloko nyonso ya sika.
Nasima alobi.
Koma makambo oyo, pamba te maloba na ngai ezali ya solo, pe moto akoki kotiela yango motema.
Pe alobeli ngai.
Esili. Nazali ebandeli pe suka. Ngai moto na bandaki mokili pe na sukisi yango. Moto oyo azali na posa ya mai, na kozwela ye yango epai mai ya bomo yebimaka. Pe na kopesa ye yango ya ofele. Ba oyo balongi, bakozwa makabo oyo epai na ngai. Na kozala Nzambe na bango, pe bango bakozala bana na ngai. Kasi po na bato mosusu ba oyo bakangaka mitema te. Bazangi bondimi.
Basala kama kambo ya nsoni ndenge na ndenge, baboma kabaninga, basala kakindumba, bazali bandoki, basambela kabikeko, mpe bato nyonso ya lokuta, esika na bango nyonso ekozala na laki oyo ezali kopela moto elongo na fofolo, yango nde liwa ya mibale.
Pe moko na kati ya ba angelu sambo ba oyo bazalaki na basani sambo oyo etondi na bampasi sambo ya suka, alobeli ngai.
Yaka, pe na kolakisa yo mwasi oyo mwana meme ya kobala.
Molimo ya Nzambe akoteli ngai, bongo angelu amemi ngai te na likolo ya ngomba moko ya molayi penza. Alakisi ngai Yerusalemi, mboka ya bosantu oyo euti na likolo epai ya Nzambe eko kitana lukumu na ye. Mboka yango ezalaki kongenga lokola mabanga ya ntalo oyo ekokani na yaspe, pe ezali polele lokola kristale. Mboka wana ezalaki na lopango moko ya molayi pe ya makasi. Bongo lopango wana ezalaki na minoko zomi na mibale, pe ba anzelu zomi na mibale bazalaki kokengela yango. Likolo ya minoko wana ekomama bankombo ya mabota zomi na mibale ya bato ya Israel. Epai na epai ezalaki na minoko misato, na este minoko misato, na norde minoko misato, na sud minoko misato pe na west minoko misato. Lopango ya mboka wana etongamaki na likolo ya mabanga zomi na mibale, pe bakombo ya batoma zomi na mibale ya mwana meme ekomama kuna. Pe anzelu oyo azalaki kolobela ngai asimbi mwa nzete ya or pona komeka mboka wana, minoko pe lopango na yango. Bipai nyonso mine ya mboka wana ezalaki bobele ndenge moko, ezala molayi to monene na yango. Pe anzelu ameki mboka wana na mwa nzete na ye. Monene na yango ezalaki ba kilometele koto mibale na kama mibale. Ezalaki lisusu ndenge moko na molayi ya mabele pe molayi ya likolo. Anzelu ameki pe lopango. Molayi na yango na likolo ezalaki metele tuku sambo na mibale. Komeka na ye ezalaki ndenge moko na oyo bato nyonso basalelaka. Batongaki lopango wana na mabanga ya yaspe, pe mboka yango mobimba esalamaka na or penza ekokani na talatala oyo ezangi bosoto. Batiaki mabanga ya ntalo ya ndenge na ndenge bipai nyonso na fondasyon ya lopango ya mboka po ekoma kitoko. Libanga ya liboso oyo batiaki na fondasyon ezalaki ya yaspe, yami balé saphire, yami sato agate, yami nei émeraude, yami tano onyxi, yamutomba sardoine, yasambo chrysolite, yamwambe beryl, yalibua topaze, yazomi chrysopaze, yazomi na moko yacinthe, pe yazomi na mibale amethyste. Minokona zomi na mibale esalamaki na ba perles zomi na mibale. Monoko moko moko ezalaki na perle moko moko. Balabala ya mboka wana esalamaki na or penza oyo ezali polele lokola talatala.
Pe namona kindako ya Nzambe na mboka wana te. Po mokonzi Nzambe yango ya nyonso pe mwana meme, bango moko bazali lokola ndako ya Nzambe.
Mboka yango ezali na posa ya moyi to sanza te pona kongengisa yango. Pamba te lokumu ya Nzambe engengisaka yango pe mwana meme azali lokola mwinda na yango. Bato ya bikolo nyonso bakotambola na moyi na ye. Pe bakonzi ya mokili bakomemela mboka yango bomengo na bango. Minuko ya mboka wana ekozala ya kofungwa mamokolo mobimba pe ekokangama ata mokete, po kuna butu ekozala te. Mboka yango ekozala lokumu pe bomengo ya bikolo nyonso.
Kasi eloko ya bosoto ekoki kokota na mboka wana soki mokete, ata ba oyo basalaka makambo ya soni to balobaka lokuta bakoki pe kokota te. Kasi bato oyo bakokota kuna, bobele ba oyo bakombo na bango ekomama na buku ya bomoi ya mwana meme.
Koyebisa sekele, mokapo ya tuku mibale na mibale.
Bongo anzelu alakisinga lisusu ebale oyo ezali na mai ya bomoi. Yango ezalaki kongenga lokola libanga oyo babengaka kristal. Ebibi epai ya kiti ya bokonzi ya Nzambe na ya mwana meme, pe eleki na kati ya balabala ya mboka wana. Ngambo na ngambo ya ebale ezalaki na nzete ya bomoi, oyo epesaka mbuma mbala zomi na mibale na mbula moko. Elingi koloba ete mbala moko na sanza moko. Bankasa na yango ebikisaka bato ya mokili mobimba. Ata eloko moko te oyo Nzambe apesaki etumbu ekomona na mboka wana. Kiti ya bokonzi ya Nzambe na ya mwana ya meme ekozala na mboka wana. Pe basaleli ya Nzambe bakosambela ye. Bakomona ye na miso pe kombo na ye ekomona na bilongi na bango. Butu ekozala lisusu te. Pe bakozala na posa ya kwita to ya moyi te. Po mokonzi Nzambe akozala lokola moyi na bango pe bango bakozala bakonzi seko. Nasima anzelu alobelingai.
Maloba oyo ezali ya solo, pe moto akoki kotela yango motema. Mokonzi Nzambe oyo apesaka molimo na ye na basakoli. Atindaki anzelu, po alakisa na basaleli na ye, makambo oyo esengeli koya nsima ya mwa ntango moke.
Bongo Yezu alobi.
Yoka, etikali moke na ya. Esengo na ba oyo batosaka maloba ya basakoli ya Nzambe wana ekomama na buku oyo.
Ngai Yoane, nayokaki pe namonaki makambo oyo. Bongo tango nasilisaki koyoka pe komona yango, nafukami liboso ya anzelu oyo alakisaki ngai yango mpo na kosambela ye. Kasi anzelu alobeli ngai.
Kosambela ngai te, kasi sambela bobele Nzambe. Po ngai nazali mosaleli ya Nzambe lokola yo na bandeko na yo mosusu. Ba obazali basakoli ya Nzambe pe bato nyonso wana batosaka maloba ekomama na buku oyo.
Bongo alobeli ngai lisusu.
Maloba ya basakoli ya Nzambe ezali na buku oyo. Kobomba yango te. Po tango elingi ekoka, moto nyonso asalaka mabe alanda kaka makambo wana. Moto nyonso asalaka makambo ya nsoni alanda kaka yango. Moto nyonso asalaka malamu alanda kaka makambo ya malamu. Moto nyonso azali moto ya Nzambe azala bobele moto ya Nzambe penza.
Bongo Yezu alobi.
Yoka, etikali moke na ya. Nako kabela moto na moto oye ekoki na ye mpe na kopesa lifuta na moto nyonso na mosala oye ye asalaki. Ngai nazali Alpha na Omega. Nazali mutu ya liboso mpe ya suka. Ngai moto na bandaki mokili mpe na sukisi yango. Esengo na ba oyo basokoli bilamba na bango mpo bazwi nzela ya kolia mbuma ya nzete ya bomoi mpe kokota na minoko ya mboka wana. Kasi bato oyo basalaka makambo ya nsoni lokola bambwa, ba oyo bazali bandoki, basalaka kindumba, babomaka baninga, basambelaka bikeko, mpe bato nyonso oyo balobaka mpe basalaka makambo ya lokuta, bango nyonso bakofanda na kati ya mboka wana te, kasi na libanda. Ngai Yezu, natindi anzelu na ngai mpona kolakisa bino bato ya ba eklesia ya Nzambe makambo nyonso wana. Ngai nazali mwana ya libota ya Davidi. nazali monzoto oyo engenga kama kasi mpenza na ntongo ntongo nyonso.
Molimo ya Nzambe, pe mwasi oyo mwana meme akobala, balobi, yaka. Moto nyonso ayoki makambo oyo, aloba pe, yaka. Moto nyonso ayoki posa ya mai, aya, pe moto nyonso oyo alingi komela, azwa mai ya bomoi ya ofele. Ngai Yohane, nazali koyebisa bato nyonso oyo bazali koyoka maloba ya basakoli ya Nzambe na buku oyo ete bakeba. Soki moto abakisi maloba mosusu, Nzambe pe akobakisa na etungu ye asengeli kozwa mpasi nyonso ekomama na buku oyo. Pe soki moto alongoli maloba mosusu na maloba ya basakoli ya Nzambe wana ezali na buku oyo, Nzambe pe akobotola ye ndambo na ye ya mbuma ya nzete ya bomoi pe esika na ye na mboka ya bosantu lokola ekomama na buku oyo. Yezu moto alakisaka ete makambo nyonso oyo ezali ya solo alobi.
Etikali moke na ya.
Ezala se bongo, mokonzi Yesu yaka, olamu ya mokonzi Yesu ezala na bato nyonso.